Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Majer Elçani dhe unë krenare Cubolli. Në fillim një me titujt kryesor. Albin Kurti nuk i siguron votat për qeveri të re, parti tjera thonë se s'ka opcion tjetër përveç zgjedhjeve të reja. Edicioni kësaj radhe i rubrikës Expose trajton macat ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës dhe pse janë zgjatur për te arsyeve që dikur i kanë justifikuar. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Mandatari për formim të qeverisë së re të Kosovës, Albin Kurti, nuk i ka siguruar votat e nevojshme për një tjetër mandat 4-vjeçar në kryet pushtetit. Partit tjera as nuk kanë pranuar të debatojnë lidhur me programin dhe kabinetin qeverisës që e ka propozuar Kurti dhe kanë thënë se opcioni i vetëm është shkuarja në zgjedhjet e parakoshme. Tani, i mbetet presidenta së Kosovës, Vjosa Osmani, që të vendosë për hapat e mëtejmë. Hëllë si qëtesi kuptojmë në materialin VUS. Albin Kurti, kryeministër në detyrë dhe mandatar për të formuar qeverinë e re, nuk i ka siguruar 61 votat të nevojshme për të nisur një mandat të ri në pushtet. Kështu me 56 vota për, 52 kundër dhe 4 abstenime, kuvendi nuk e ka zgjedhur të djelon qeverinë e re të Republikës së Kosovës. Kryetari i kuvendit Dimal Basha ka thënë se tani përgjithësia kalon te presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe kështu i ka mbyllur punimet e seancës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti, në rolin e mandatarit për qeverinë e re, e ka nisur fjalimin para deputetëve duke thënë se vonesa në konstituim të kuvendit ishte e pashembullt dhe që ajo ka ndikuar në mbarvajtjen e shumë proceseve. Nëse zgjedhjet parlamentare janë mbajtur më 9 shkurt të këtij viti, kuvendit ka arritur të konstituohet vetëm me 10 tetor të 2025-s. Ai ka përmendur se nga mos votimi i qeverisë së re rrezikohet humbja shumë miliona eurove për shkak të mungesës së ratifikimit të disa marrëveshjeve ndërkombëtare, sidomos nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian. Kurti ka thënë se partitë më të mëdha shqiptare nuk kanë treguar gatishmëri për të bashkëqeverisur, prandaj situata ka ardhur deri këtu. Ky votim sot nuk ishte thjesht formalitet politik, por përgjithësi shtetërore. Pa votimin e qeverisë së re, Republika rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja pa shumë institucione funksionale dhe pa buxhet të miratuar për vitin e ardhshëm, ka thënë Kurti. Mes tjerash, e ka përmendur se janë edhe 33 agjencitë pavarura që kanë mbetur pa mbikëqyrës dhe që dëmet për shtetin janë të mëdha. Kurti ka vazhduar fjalimin duke i përmendur disa nga arritjet e tij, siç ka thënë më të mëdha, gjatë qeverisjes në mandatin e fundit. Ai ka cituar institucione e qendra kërkimore të huaja si qendra amerikane Gallup dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, dhe pastaj ka kërkuar nga deputetët që të vazhdohet me këtë lloj të qeverisjes. Gjatë prezantimit të programit të tij qeverisës, mandatari Albin Kurti ka thënë se ai planifikon të shpenzojë 1 miliard euro në mbrojtje gjatë mandatit të ardhshëm, me sipas tij bota sot është më e paparashikueshme dhe më e pasigurt që nga fundi i luftës së dytë botërore. Ai ka shtuar se investimet në mbrojtje do të bëhen përkrah angazhimit në aleancat me Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Kurti është zotuar që nëse e fiton një mandat të ri në pushtet, do t'i qase dialogut me Serbinë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në përputhje me një marrëveshje për normalizim marrëdhënjesh të arritur në Bruxelles dhe aneksin e zbatimit, për cilin palët janë pajtuar në orë të Maqedonisë së Veriut. Normalizimi është çështja e rregullimit të marrëdhënieve mes dy shteteve, si raport bilateral i jashtëm e kursesi ndërhyrje apo përzierje në çështjet e brendshme, ka thënë ai. Gjatë prezantimit të programit qeverisës, Kurti ka thënë se reforma në drejtësi nuk ka qenë vetëm synim, por që ka nisur të bëhet realitet. Ligji për byron shtetërore dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme duhet të jetë përpara, së bashku me vettingun, ashtu që drejtësia të bëhet edhe e drejtë, edhe e shpejtë, edhe e besueshme, ka thënë Kurti para deputetëve. Kur e ka shpalosur përbërjen e re të kabinetit qeveritar që nuk i ka marrë votat e nevojshme, i ka thënë se zëvendëskryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme e të diasporës do të ishte Glau Konjukca. Si zëvendëskryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë Donika Gërvalla, zëvendëskryeministri i tretë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim ekonomik Fikrim Damka, ministri i financave dhe ekonomisë Kuran Murati, ministër për familje dhe mirëqenie sociale Andin Hoti, ministër i mbrojtjes Ejub Maqedonci, ministri i administratës publike dhe digitalizimit Lulzon Jakxhiu, ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla, i shëndetësisë Arben Vitia, i arsimit dhe shkencës Avni Zogjani, i kulturës dhe turizmit Fatmir Spahiu, i sportit dhe rinis Blerim Gashani, i administrimit pushtetit lokal Rasim Demiri, i mjedisit Fitore Pacoli, si ministri bujqësis, pultaris dhe zhvillimit rural është prozuar Armen Muja, si ministri infrastrukturës dhe transportit Timal Basha, i tregtis industrisë dhe integrimeve evropiane Mimoza Kusari, si ministre energjisë dhe minjerave Artani Rizvanolli, ministër për komunitetet dhe kthim Nena Drashish dhe ministër për zhvillim rajonal Sejnur Veshall. Partitë të mëdha shqiptare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, as nuk kanë pranuar që të debatojnë për programin dhe kabinetin dhe kanë kërkuar që menjëherë ai të shkohet në votim. Kryetari i PDK-s, Memlik Krasniqi, ka thënë pas seancës se është vërtetuar që Albin Kurti e ka mbajtur vendin peng. Ky është fundi i një mashtrimi politik që vendi tonë këta muaj ka kushtuar edhe me izolim dhe përçarje e me humbje kohe. Albin Kurti nuk do të jetë më kryeministri i Kosovës, ka thënë ai. Krasniqi ka thënë se nëse presidenti i Kosovës Vjosa Osmani do ta thras për ta pyetur nëse e ka shumicën për qeverinë e re, ai do t'i thotë thjesht jo, sepse nuk duhet pasur më shumë vonesa dhe që Kosova duhet të shkojë në zgjedhjet e reja. Kushtetuta e Kosovës përcakton që nëse përbërja e propozuar e qeverisë së re nuk e merr shumicën e votave të deputetëve, presidenti i Kosovës duhet të emërojë një mandatar të dytë për kryeministër brenda 10 ditësh, i cili ka gjasat më të mira për të formuar qeverinë. Meq Memlik Krasniqi ka thënë se do t'i kërkoj presidentes Osmani që të shkohet në zgjedhje me njëherë, si pas kushtetutës, zgjedhjet duhet të mbahen brenda 40 ditëve nga data e shpalljes. Deri atëherë, qeveria në detyrë do të duhet t'i kryente detyrat e saj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 4 milion euro kanë shpenzuar partitë politike për fushatën e zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, kurse buxheti për organizimin e zgjedhjeve ka arritur deri në 9 milion euro. Raportet financiare të partive politike, megjithse të dorëzuara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ngjallin dyshime për mungesë transparence dhe kontroll real mbi burimin dhe përdorimin e fondeve. Raporti Nadije Ahmetit.
Rreth 4 milion euro kanë shpenzuar 28 subjektet politike gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për kuvendin e Kosovës, të cilat janë bajtur më nën shkurt të këtij viti. Nga kjo shumë, si pas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rreth 3.6 milion euro kanë shpenzuar vetëm 5 partit parlamentare, Levizja Vetëvendosje, Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma dhe Lista Serbe. Partitë politike kanë obligim ligjor që të dorëzojnë në KQZ raportin financiar të fushatës zgjedhore jo më vonë se 30 ditë kalendarik pas certifikimit të rezultateve përfundimtare nga KQZ-ja. Kurse me 14 tetor janë bajtë edhe zgjedhjet lokale, në balotazh më 9 nëntor pritet të shkojnë edhe 17 komuna. Shifrat e shpenzimeve për fushatën e zgjedhjeve lokale ende nuk janë bërë publike, por në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2021 vetëm 5 partitë më të mëdha politike kanë shpenzuar rreth 1.3 milion euro. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se shumat e shpenzimeve janë më të larta krahasuar me ato të paraqitura në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Megjithë Demolle, drejtoreshë ekzekutive Lëvizjes Fol, ka theksuar se partitë politike në Kosovë vazhdojnë të jenë jo transparente në raportimin e mjeteve të shpenzuara gjatë fushatës së zgjedhore. Sipas saj, është absurde që në raportet e partive më të mëdha në vend, të hyrat për fushatë të paraqiten shumë të ulta krahasuar me shpenzimet për periudhën përkatëse. Sipas raporteve të publikuara nga KQZ-ja, Lëvizja Vetëvendosje ka deklaruar mbi 1.1 milion të hyra. Partia Demokratike Kosovës 559.000 euro, Lidhja Demokratike Kosovës mbi 94.000 euro dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mbi 18.000 euro. Por shpenzimet për fushat kanë qenë disa herë më të mëdha.
Fatkeqësi janë këtë rast që ndrën që pavarësisht gjithë këtyre shpenzimeve të muajit shkurt, ne vazhdojmë ta kemi vendim institucione funksionale.
Por KQZ-ja nuk ju ka përgjigjë interesimit të Radios Evropa e Lirë se a ka ndonjë mekanizëm që monitoron shpenzimet e partive politike gjatë fushatës. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, vlerëson se procesi deklarimit të shpenzimeve të partive politike përbën një hap pozitiv në drejtim të transparencës financiare. Megjithatë, ai shpreh dyshime lidhur me saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të raportuara. Sipas tij, kostoja e fushatave zgjedhore është rritur ndjeshëm me viteve të fundit, si pasojë shfrytëzimit në rritje të rrjeteve sociale dhe të zhvillimit të marketingut politik, i cili përbën një sektor me shpenzimet e konsiderueshme.
Ta unë mendoj që kanë harxhue apo kanë shpenzue dhe më shumë, por kanë qenë ato që nuk kanë mujtë mi ikë as auditorve. Nuk...
Si pas ligjit në Kosovë, subjektet politike kanë të drejtë të shpenzojnë bi 2 milion euro për fushata zgjedhore, ose jo me pak se 1 euro për një votues të regjistruar. Kjo është rregulluar në bazë të rregullores së KQZ-së miratuar në muajin gusht të vitit të kaluar. Në zgjedhjet e mëparshme ka qenë 0.50 cent për votues. Partitë politike financohen nga dy burime, nga buxheti i shtetit edhe nga donatorët e jashtëm. Financimin nga shteti bëhet çdo vit përmes programit për mbështetjen e subjekteve politike. Megjithatë, demollita sipas këtyre shpenzimeve dhe pas 8 muajsh të mbajtjes së zgjedhjeve, institucionet e sapo zgjedhura ende nuk janë plotësisht funksionale. Edhe Demolli dhe Ramosa i thonë se partitë politike kanë shpenzuar mjetet e fituara përmes fondit të qeverisë, pas janë mbajtur dy palë zgjedhje, dhe tashmë përqendrimi do jetë më i madh tek donacionet dhe kontributet. Sipas Demollit, donacionet që vijnë nga kompani private shpeshherë mbeten të padeklaruar, një praktik që është vërejtur edhe gjatë proceseve zgjedhore të mëparshme. Ajo shton se pas marrjes së pushtetit, qoftë në nivel qendror apo lokal, këto kompani shpërblejnë përmes tendereve të ndryshëm.
Fatkeqësisht kjo është një praktikë që ka ndodhur në të kaluam dhe nuk shoh që është duke u zhduk, ndoshta është duke u perfeksionuar mënyra se si japin këto donacione dhe mënyra se si mund të edhe të fshihen.
Profesori i ekonomisë Berim Ramosa i thekson se bizneset private rrallëherë ofrojnë mbështetje financiare pa llogaritur koston dhe përfitimin e mundshëm nga investimi i tyre. Sipas tij, asnjë donator nuk jap mjete pa parë koeficientin e kthimit, pasi kontributin e konsideron si investim, jo si dhuratë. Kjo shihet edhe te partitë e vogla, të cilat nuk marrin as donacione për shkak se nuk kanë mundësi kthimi.
Për qoftë me propozu ligje të caktuara që shkon për shtati aty në donatorëve apo grupe të caktuara, ose benefite tjera të natyrës së lejeve të ndërtimit, projekteve, leje për donacione të ndryshme.
Me një rregullore të KQZ-s, partitë politike kanë të drejtë të pranojnë kontribute shtesë për fushat nga persona fizik dhe juridik. Personat fizik mund të japin deri në 2000 euro, ndërsa ata juridik jo më shumë se 10.000 euro. Megjithatë, në raportet e fundit të publikuara nga KQZ-ja, numri më i madh i donatorëve janë persona fizik. Përveç milionave të shpenzuara nga partitë politike për fushata elektorale, miliona euro i kushtojnë edhe buxhetit të Kosovës për organizimin e zgjedhjeve. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mbi 15 milion euro janë darë nga buxheti i vitit 2025 për zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit dhe zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës vazhdojnë edhe pse komuniteti serb është rikthyer në jetën politike dhe rrethanat që i kanë justifikuar kanë ndryshuar. Pasojat ekonomike janë të mëdha. Projektet e pezulluara për shkak të masave i kanë kushtuar Kosovës miliona euro. Analistët paralajmërojnë se mungesa e vëmendjes evropiane ndaj Ballkanit perëndimor mund të sjellë rreziqe të reja për paqen dhe stabilitetin. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian kundër Kosovës janë duke zgjatur për te arsyeve që dikur i kanë justifikuar. E zënë me krizat globale, beja duket se ka zgjedhur rehatin e status quo-s në Kosovë.
Nobody really wants to spend political capital.
Ndërkohë vendin ngec nga brenda. Kriza institucionale që është zvarritur prej muajsh e ka bërë pothuajse të pafuqishëm për të vepruar.
Do mos do ka efekt në politikën e jashtme.
Me humbjet milionshe dhe kërcënimet që sjell marginalizimi, cila është rruga e Kosovës përpara? Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian kundër Kosovës janë bërë sinonim i një dënimi të zgjatur, sipas disave, pa arsye. Ndryshe nga koha kur janë vendosur, komuniteti serb ka marrë pjesë në zgjedhjet e sivjetme parlamentare dhe lokale në Kosovë, duke ndryshuar ndjeshëm kushtet që dikur i kanë justifikuar.
Besojmë se tashmë nuk ka asnjë kusht që i arsyeton masat që ekzistojnë ndaj Kosovës, dhe se me mbajtjen e këtyre zgjedhjeve tashmë serbët kanë përfaqësuesit në etyre politik në nivel lokal dhe qendror, dhe kjo shënon në një formë rikthimin e jetës politike normale të komunitetit serb në Kosovë dhe prandaj vlerësuam se është momenti i dur për t'i heshtur këtë masat.
Grupi për studime juridike dhe politike, ku bën pjesë dhe Gërgi, është një nga 12 organizatat e shoqërisë civile që i kërkuan këtë javë BE-s heqjen e masave ndaj Kosovës, duke argumentuar se i rrethanat fillestare nuk vlejnë më dhe se masat po dëmtojnë procesin e integrimit evropian. Radio Evropa Lirë pyeti në BE nëse është duke u diskutuar heqja e tyre, por nuk mori përgjigje. Mediat cituan vetëm konfirmimin e një ZDNS-je se BE-ja ka pranuar letrën nga shoqëria civile në Kosovë. Këto masa që përfshin ngritjen në një pjesë të fondeve të BE-s dhe pezullimin e takimeve të nivelit të lartë me zyrtarët kosovar, u vendosën në mesin e vitit 2023. Pas përshkallëcimit të tensioneve në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe dhe disa veprimeve të qeverisë, të cilat BE-ja i përshkroi si të pakoordinuara dhe në dëm të komunitetit serb. Disa shenja të zbutjes megjithatë nisën të shihen së voni, përfshir edhe nga takimet e ndara që presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen zhvilloi më 15 tetor në Prishtinë me presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin në detyr Albin Kurti. Në komunikatën që lëshoi në X, von der Leyen tha vetëm se është rëndësishme që Kosova të vazhdojë të ndërtojë institucionet të forta, të ulë tensionet dhe të finalizojë hapat e nevojshëm për të përfituar nga plani i rritjes i BE-s. Në shkurt të këtij viti, Radio Evropa e Lirë raportoi se një projekt i ngrohtorës qytetit të Prishtinës Termokos për dyfishimin e kapaciteteve të ngrohjes në kryeqytet ishte pezulluar për shkak të ngritjes së një granti prej mbi 17 milion eurosh nga Bashkimi Evropian. Lagjet që do të përfitonin nga ky projekt përfshin Prishtinën e Re, Kalabrin, Mati 1 dhe rrugën C. 8 muaj pas atij raportimi, Termokosi konfirmon se gjendja mbetet e njëjtë.
Projekti nuk ka filluar me fazën e zbatimit për shkak se granti nga Bashkimi Evropian është pezulluar përkohësisht, si rezultati masave të BE-s ndaj Kosovës. Për rjedhoi procesi i përparimit të projektit mbetet në pritje derisa këto masa të hiqen.
Si ky rast ka edhe të tjerë, një raport i publikuar në maj nga Instituti për Studime të Avancuara GAP në Prishtinë nxori në pas se masat ndëshkuese të BE-s i kanë kushtuar Kosovës rreth 613.4 milion euro për projekte të pezulluara ose të shtyra për një afat të pacaktuar. Nga kjo shumë 7.1 milion euro janë humbur tërsisht, ndërsa sektorët më të prekur janë mjedisi, energjia, digitalizimi dhe kultura. Tobi Vogel, analist nga Këshilli i Politikave të Demokratizimit me sedi në Bruxelles, thotë se Bashkimi Evropian ka muaj që është i zënë me kriza madhore në botë, nga Ukraina në lindjen e mesme dhe masat ndaj Kosovës i trajton si çështje më të marginalizuar.
Mendoj se ky është një nga ata shembujt e politikave të Bashkimit Evropian që funksionojnë thjesht në mënyrë automatike. Aktualisht Bashkimi Evropian nuk ka udhëheqje të qartë sa i përket çështjes së Kosovës ose të Serbisë, të cilat lidhen me njëra tjetrën përmes dialogut. Askush, as lider kombëtar, as zyrtar, as komisionar nuk dëshiron të investojë kapital politik në një çështje që shihet si relativisht e parandësishme.
Për Vogelin, këto masa kanë qenë të padrejta ndaj Kosovës që nga fillimi, sidomos duke pasur parasysh se Serbia nuk është përballur me diçka të ngjashme, pavarësisht dyshimeve për përfshirjen e saj në sulmin armatosur në Banjsk në vitin 2023. Vogel nuk e përjashton mundësinë që BE-ja të vazhdojë të përdorë masat si mjet presioni edhe për çështje të tjera politike në Kosovë. Por pavarësisht kësaj, ato nuk duket se kanë ndikuar në orientimin pro-përëndimor të qytetarëve të Kosovës. Një anketë zhvilluar nga Institutin Ndërkombëtar Republikan në periudhën maj korrik të këtij viti nxori në pas se 85% e qytetarëve të anketuar në Kosovë e mbështesin një politikë të jashtme pro-BE dhe pro-përëndimore, krahasuar me vetëm 9% në Serbi. Gërgi thot se një pjesë të përgjegjësisë për vazhdimin e masave të BE-së mbajnë edhe institucionet vendore, të cilat prej muajsh kanë qenë jo funksionale ose në detyrë.
Si shoqëri civile mund ta hedhim hapin e parë, mund ta bëjmë atë që është në kuadër të veprimtarisë tonë, por se padyshim pesha kryesore në këtë aspekt i ngarkohet institucioneve shtetërore dhe nëse institucionet shtetërore janë aty me mandat të kufizuar, kjo me do mos do ka efekt në politikën e jashtme.
Pas takimit me von der Leyen në Prishtinë, presidenti Osmani shkroi në Facebook se kishte diskutuar edhe për nevojën e heqjes së masave ndaj Kosovës, por nuk zbuloi detajet e tjera. Vogel thot se një moment i përshtatshëm për heqjen e masave të BE-s mund të vinë nëse Kosova formon një qeveri të qëndrueshme dhe legjitime. Dhe shmang, veprimet që BE-ja dhe partnerët e saj i konsiderojnë provokuese ose të njanshme.
Kosova sigurisht po kalon një periudhë të vështirë në aspektin e brendshëm për shkak të pamundësisë për të formuar qeverin dhe gjithë situatës që lidhet me të. Mendoj se aktualisht qëndrimi në Bruxell është të presë dhe të shohë. Ekziston një ndjenjë përgjithshme se na duhet një lloj zgjidhjeje për ngërçin politik në Prishtinë përpara se të merret ndonjë vendim i rëndësishëm.
Any sort of major decisions can be taken.
Por Vogël gjithashtu paralajmëron se mungesa vëmendjes nga BE-ja është e rrezikshme pasi rrit mundësinë e paqëndrueshmërisë dhe dhunës në Ballkanin Perëndimor. Pa një përqendrim politik të BE-s, rajoni mund të përballet me sfida serioze të sigurisë sipas tij.
I think the EU has been lucky.
Mendoj se Bashkimi Evropian ka pasur fat që nuk ka pasur më shumë dhunë apo dhunë më serioze në Kosovë. Po ashtu ka qenë me fat që deri më tani nuk ka pasur incidente të dhunshme në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ajo ka misione të vendosura në të dyja vendet. Në letër i ka mjetet për të përgjigjur ndaj çdo sfide të sigurisë, por politikisht i mungon vëmendja dhe gatishmëria. Kjo është një situatë rrezikshme sepse ajo që po ndodh në lindje të Bashkimit Evropian në Ukrainë ka ndikim zinxhiror edhe në Ballkanin Perëndimor.
Has ripple effects in the Western Balkans.
Më herët këtë vit Parlamenti Evropian kërkoi heqjen e masave ndëshkuese kundër Kosovës. Ministrat e jashtëm të BE-s i sugjeruan gjithashtu Komisionit Evropian heqjen graduale të masave, por në një intervistë dhe në radios Evropa e Lirë në prill, komisionarja për zgjerim e BE-s Marta Kos tha se jo të gjitha shtetet e BE-s janë dakord për heqjen e masave ndaj Kosovës. Për një vendim të tillë kërkohet konsensusi të 27 shteteve anëtare, e mes tyre janë edhe 5 vende që ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës: Spanja, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Kiproja. Megjithatë, edhe përpara vendosjes së masave nuk është vërejtur ndonjë gatishmëri reale për të avancuar Kosovën në procesin e integrimit evropian. Ajo mbetet i vetmi i vend në Ballkanin Perëndimor pa status kandidati për antarësim në BE. Aplikimin për të bërë pjesë e bllokut e ka dorëzuar në fund të vitit 2022, por pothuajse 3 vjet më vonë kërkesa ende nuk është marrë në shqyrtim. Për shkak të vonesës në formimin e institucioneve qendrore, Kosova mbetet edhe jashtë planit të rritjes së BE-s dhe nuk mund të përfitojnë nga fondet e parapara. Kjo sepse marrëveshja ndërkombëtare që mundëson qasjen në ato mjete duhet të miratohet paraprakisht nga kuvendi. Gërgi i thekson rëndësinë e funksionalizimit të institucioneve sa më shpejt që të jetë mundur në mënyrë që ato të nisin një fushat të koordinuar lobimin në qendrat evropiane. Por topi edhe atëherë do të mbetet në anën e tyre për të vendosur nëse do të shpërblejnë Kosovën për përpjekjet e saj apo thjesht do ta mbajnë në pritje.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Gratë nga komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptian përballen shpesh me mungesë informacioni, bariera kulturore dhe ekonomike, si dhe qasjet kufizuar në fushatat vetëdijsuese për kancerin e gjirit. Diagnostikimi i hershëm në Kosovë po përmirësohet, por komunitetet jo shumicë mbeten të izoluara. Hollësit në këtë temë sjell Arton Kunushevci.
Ganimetja 95 fëmijëve nga Fush Kosova nuk i kishte kushtuar shumë vëmendje një nyje të vogël që kishte vënë re në xhirin e majt. Për javë me radhë e mbajti për vete duke mos i thënë askujt, por dhimbja që ju shfaq papritur në gjoks, në dorë, e shtyu të fliste me bashkëshortin dhe të kërkon të ndim.
Tu bo analiza, kështu, ma qëtë të kista si loj të muri, pa tjetër të du të më bo përreme, i të qinin krejte, këmë jikë, këmë hinë terapia.
Kujton Ganimetja, pjestare e komunitetit Ashkali për Radio në Evropa e Lirë. Mendjen e kisha vetëm të fëmijet, qaja pa undal, thot 24 vjeqarja, ndërsa në fytyr i ledzohet ende tronditja e asaj kohe edhe pse kanë kaluar 4 vjetë. rekomandimi i mjekut për të hequr xhirin kishte qenë sa i padëgjuar, aq edhe i frikshëm për të. Disa ditë më vonë, në qendrën klinike universitare të Kosovës, ju nënshtrua operacionit. Friga nga e panjohura e kishte shoqëruar gjatë gjithë procesit të trajtimit, e më vonë edhe gjatë kontrolave dhe takimeve me mjek. Sot ajo është e shëndetshme. Vazhdon vizitat e rregullta të mjeku dhe ndan përvojat e saj me gratë të tjera në lagje, duke inkurajuar të mos e neglizhojnë as shenjen më të vogël.
Pa ju tham, kur të më thonë njës jam mira, se tham shka një të mjeki, që nuk të lëmë. Që t'ju tham?
Për shumë gra nga komuniteti saj, por dhe Rome e Egjiptiane, historia e Ganimetes nuk është rallë. Informimi i pamjaftueshëm, mungesa e fushatave vendisuese dhe barierat ekonomike dhe kulturore e bëjnë çasjen të diagnostikimi hershëm të vështirë. Violeta Pirana, u theqë se shoqatës Renesanca, e cila ofron mbështetje dhe burime për gratë që përballen me sfidat e kancerit dhe xhirit, tregon se gratë nga këto komunitete shpesh mbeten të izoluara nga fushatat shëndetësore. E të tilla ka shumë, sidomos gjatë tetorit, që njihet si muaj i vendisimit për kancerin e xhirit.
U mardhinsen, sepse kërkush nuk kujdeset për ata.
Arniza Osmani nga shoqata Have Hope Kosova, e cila punon për të përmirësuar mirëqenien e grave të prekura nga kancerin e xhi, tekson se mungesa e mbështetjes financiare dhe bashkëpunimi institucional pengojnë ndjeshëm shpërndarjen e informacionit dhe të ndihmës. Komunitetet shpesh mbeten pas dorën e fushatave ditësuese për arsye financiare dhe mungesë transparence nga institucionet. Kur kemi pasur mundësi, kemi shpërndar proteza dhe materiale informuese falas, por nevoja është shumë e madhe, thot Osmani. Si pasaj, bashkëpunimi mes të gjitha institucioneve dhe organizatave është thelpsor për të qëndruar pran grave që përballen me sëmundje dhe për të ofruar mbështetje që u mungon. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, thonë për Radio Evropa Lirë, se aktivitetet edukativo-shëndetësore zhvillohen gjatë gjithë vitit për të gjithë qytetarët, përfshirë edhe komunitetet jo shumicë, por pranojnë se barierat sociale dhe kulturore, si mungesa e informacionit në gjuhën amtare dhe niveli i ulët i shkrim-leximit, shpesh pengojnë pjesëmarrjen e plot. Vetëm gjatë periudhës janar-qershor 2025, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thotë se ka organizuar 15 sesione informuese për komunitetin Rom, Ashkali dhe Egjiptian në 2005 pjesëmarrës në temën e kancerit, tuberkulozit, rëndësinë e vaksinimit dhe parandalimin e sëmundjeve kronike. Në raport me popullatën shumicë, ky numër i pjesëtarëve të komunitetit nuk është i kënaqshëm, prandaj duke pasur parasysh edhe barrierat në qasje dhe specifikat e pjesëmarrjes, Instituti në bashkëpunim me qendrat rajonale të shëndetit publik dhe në koordinim me kujdesin parësor shëndetësor, në vazhdimësi organizon sesione të veçanta informuese për komunitetin Rom, Ashkali dhe Egjiptian, në fokus të veçant, gratë dhe fëmijët, thuhet në përgjigje në Institutit për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, nuk ka të dhëna që tregojnë se mungesa informacionit ka rritur rastet e kancerit të xhirit të komuniteti Rom, Ashkali e Egjiptian. Për muajin roz apo tetorin e këtij viti, aktivitetet përfshin sesione edukative dhe mamografi mobile në komunat ku nuk ka pajisje statike, theksohet nga instituti. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, kanceri i xhirit është kanceri më i zakonshëm i diagnostikuar të gratë në mbar botën. Në vitin 2022, afërsisht 2.3 milion gra u diagnostikuan, ndërsa 670.000 vdiqën nga kjo sëmundje. Në Kosovë, sipas të dhënave që siguroi Radio Evropa e Lirë nga klinika e onkologjisë në ÇKK, gjatë 9 muajve të parë të këtij viti, u regjistruan 330 raste të reja me kancer të xhirit, në mesin e tyre edhe 3 burra. Kjo shifër, sipas drejtuesve të onkologjisë, është afërsisht e njëjtë me 2-3 vitet e fundit. Klinika e onkologjisë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapi apo trajtime të tjera të nevojshme. Numri atyre që kontrollohen apo marrin shërbime aty arrin deri në rreth 50.000 në vit. Drejtori klinikës Ilir Kurtishi thotë se pjesa më e madhe e pacientëve tashmë po diagnostikohen në fazë më të hershme të sëmundjes.
Kurse këto 2-3 vitet e fundit sëmundja zbulohet më shumë, fazën e parë, dytë dhe këtu qëndrohen në Kosova, pak më mirë se vendet e rajonit, por duhet bëhet edhe më shumë.
Kurtishi thotë se kanceri i gjirit mbetet forma më e përhapur dhe më e dominante e kancerit në Kosovë dhe shton se diagnostikimi i hershëm është vendimtar për mbijetesë dhe suksesin e trajtimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Krenoare Cubolli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë minutë të qofshim.